Once again, before I start, to all my English-speaking brothers and sisters, may the Lord be with you. Because this is where my English usually stops. But just for your sake, all the Bible verses, I usually put them up in English, just to make you part of the sermon. Otherwise, especially to Cecil, he doesn't understand a word of Afrikaans. But he knows what Oom and Tannie means now, so good luck to you as well. Today I'm going to talk about dying to self. Now this is an ongoing process. Ons dink baie keer ons sterf en dis klaar, but it's not, it's an ongoing process. Because just after your death, now that you have died, all of a sudden you find yourself being king, queen, and a royal pair. That is where you find yourself from day to day. And if you have a look at the scripture, the Lord says in John 3 verse 30, He must increase, but I must decrease. Increase, decrease. Dis iets wat ons nie verstaan nie. Something must increase and something must decrease. Nou, in die gewone westerse samelewing verstaan ons net increase. As ek môre na iemand toe moet gaan, if I at work I must tell someone, we're going to give you a decrease now, what is the reaction going to be? We don't understand decrease. As ek moet minder word, ek moet minder word, sodat Jesus meer kan word. Dis 'n moeilike begrip vir die westerling. We grow up, we are taught we must increase, we must find better jobs to make a better living, to earn more money. That is how we measure success. If you go to university, you will be able to do all these things, drive a fancy car, live in a fancy house, and this is how we measure success in life. But now the Lord comes and said, something has to increase, but I must decrease. Dit is vir baie mense in die kerk 'n groot leerstelling. Ek wil nie hierdie Here dien waar ek minder moet word nie. Ek wil nou juist meer word. So dying to self or dying to live. Nou dis 'n beginsel wat uit die Bybel uitkom. Van die begin af het Jesus dit vir ons verduidelik. As ek net omgeblaai kry. Hy het al omgeblaai. Truly I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Ons verstaan almal hierdie begrip van om te sterwe. Dis soos 'n saad. Daar word hy in die grond geplaas, dis donker, dis alleen. Hy het 'n bietjie water en hy het 'n bietjie suurstof nodig. En nou begin hy groei. En as jy kyk hoe hy daar groei van die enkele saadjie tot 'n plant wat weer vrug kan dra, dit is die beginsel van ek moet sterf van iets sodat ek lewe kan gee aan iets. Dis 'n begrip wat van die Bybel afkom. Selfs in die Bybel praat hulle van die saaier wat uitgegaan het en die saad gesaai het en hoe die saad geval het. Party van hulle het gegroei en party het nie gegroei nie. Nou dis dieselfde beginsel wat in my en jou lewens geld. But if he dies, it bears much fruit. Jesus wil graag hê ons moet vrugte dra. Maar ons kan net vrugte dra as ons bereid is om te sterf. Nou, this is not a physical death. Dis nie 'n fisiese dood waarvan ek praat nie. Ek moet geestelik, moet ek my lewe neerlê. Dis iets wat aan jou bekend is. Dis niks onbekends aan ons as mens nie. En God het dit geweet, daarom het hy voorsiening gemaak, daar in die volgende vers, John 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. As jy mooi na daai prentjie kyk, ek dink dit was in 'n vuil agterstraatjie in Bethlehem ergens, in 'n stal, het 'n maagd, geboorte gegee aan die skepper van die wêreld. Dis 'n vreemde konsep. Ek raak verloof van 'n vrou. Ek onderneem om met haar te trou en die volgende oomblik hoor ek sy is swanger. Wat moes eintlik onder die Joodse wette met haar gebeur het? Ja, daar te staan. Met ander woorde, hier word die redder van die wêreld is nou ewe skielik hierdie buiteegtelike kind. Het jy ooit so daaraan gedink? Hierdie buiteegtelike kind word daar in 'n stal gebore. Ek hoop hy het nie gou hooikoors gekry nie, want anders was dit ook 'n probleem. En as jy mooi kyk, ek sien ook nie 'n ginekoloog aan naby nie. Stuur God sy seun om mens te word, word gebore uit 'n maagd Maria. Van die begin af het God iets van nederigheid verstaan. To be humiliated. God knew something about that. Jesus was actually born to be humiliated. If you have a look at Jesus' life, the people that he worked with, he humiliated himself by washing their feet, by healing the leper. Is that the correct word? The leper, iemand met belaatsheid. Ons vat nie aan die mense nie, we don't touch them, we don't go there, they stink. He humiliated himself even further by touching them. If you have a look in the picture, the bottom on the right hand, he bowed down to people to heal them. Hy het afgebuig na hulle toe, in nederigheid. Hy het vir die skare, hy het vir hulle gepreek. Hy het hulle geleer van God se koninkryk wat gaan kom. So as daar iemand is wat iets verstaan het van nederigheid, van jou kroon afhaal, van die begin af was dit Jesus. En hy het dit alles gedoen vir my en vir jou. Vir my en vir jou. Nou, in ons lewens is daar 'n wonderlike gebeurtenis wat plaasgevind het, wat nou een, ons gaan dit nou binnenkort weer herdenk. Easter. Paasfees. The Easter bunny, the Easter egg, all those stuff. It's time again, once again. But it's not about that. It's about Jesus dying on a cross for us. And the Lord says in his word, this is not a nice word to hear, and he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Not once, not every second week or once a month, twice a year, daily you must take up your cross and follow me. And in Matthew 10, verse 38, he says, and whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Yo, that's a hard word. It's a harsh word. If you are not willing to take up your cross and to follow Jesus, you're not worthy of me. Go away from me. I don't know you. I don't want to know you. If you want to follow me, take up your cross. That's not easy. Have a look at that picture. Do you think it was easy for the Lord Jesus to take up his cross? He exactly knew what was going to happen. He knew what was going to happen that day, and he never said, God, take away all these people. He went through with it. Dis hoekom Paasfees nogals vir ons 'n baie belangrike fees is. Vir dit wat Jesus bereid was om vir my en vir jou te doen. En ons gaan dit nou binnekort weer vier. Mag jy in die aanleiding tot dit net in jou geheue probeer afspeel hoe lief God hierdie wêreld gehad het en wat Jesus bereid was om vir my te doen, vir elkeen van ons wat hier sit. Galatians 5 verse 24, and all those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. The flesh with its passions and desires. As jy mooi kyk na daai prentjie, as jy sien aan sy linkerhand en aan sy regterhand was haar twee ouens gekruisig. Hulle was twee moordenaars gewees, hulle was slegte ouens. Hy was geklassifiseer as 'n slegte ou, weer eens die vernedering. Hy's nie eers dit gespaar nie. Hulle het die spot met hom gedryf, hulle het hom geslaan, een ding oor sy gesig gesit en dan slaan hulle hom en sê hulle, maar profeteer wie, sê wie jou geslaan het, hulle het gelag, hulle het die spot gedryf met hom. He just turned the other cheek. As jy kyk, die kroon wat hulle op sy kop gesit het, die doringkroon op sy kop gesit, weer eens verneder, as jy die koning van die Jode is, verlos jouself, red jouself man. Nooit sy boelhuif opgelig om te pik nie. Nooit het gedoen nie, want hy het geweet wie hy is. Precies geweet wie hy is. Crucified the flesh with his passions and desires. Dit is seker die twee goed wat ons in die lewe dryf is ons passions en ons desires. En die hele advertensie wêreld is daarop gemik om die twee goed van jou aan te val, jou passions en jou desires. En toe sit hulle nog vir Facebook by, checked in at. Om watter onverklaarbare rede, as jy nou by die exotiese vakantie van jou is, wil jy nou check in at. Is dit nou om vir ons jaloers te maak? Ons kan dit nie bekostig nie. Gelukkig nie, wil ek amper sê. Ek dink partykeer dat die geld wat die Here aan ons toe vertrou, ons kan dit so misbruik op ons eie passions and desires. Money well wasted. Dit is hoekom die Here seker nie vir my meer wil gee nie, want hy voel seker die bietjie wat hy vir my gee, hy kan my nie daarmee toe vertrou nie. Stop wasting your money on passions and desires. It leads to nowhere. It's empty. It's going nowhere slowly. Het God 'n probleem met geld? Nee. Wil hy ons seën met geld? Ja. Is dit altyd goed vir ons? Nee. Totdat ons op die punt kom waar ons besef dat hierdie geld word aan my toevertrou sodat dit vir God se koninkryk kan werk. Dit is 'n groot besef in 'n ou se lewe hierdie. We are guinea pigs, give me. God weerhou ons baie keer van dit vir ons eie beswil. Dan nog 'n ongelooflike gebeurtenis in jou lewe is die dag wanneer jy jou lewe neerlê voor getuienis. The day you get baptized, it's got significant meaning. The word says, do you not know that all of us who have been baptized into Jesus Christ were baptized into his death and we rose with him again? Afgewas van al jou sonde, you are a new creation. God gave you a second chance. 'N ongelooflike groot gebeurtenis in jou lewe. Jy het saam met Christus gesterwe en jy het saam met hom opgestaan as 'n nuwe wese. Your spirit was born again. baie van ons funksioneer net op lig. Ons is drie gedeeltes, liggaam, siel en gees. Baie van ons is net, kyk maar, by die werk, ons leer jou liggaam sodat jy beter kan werk. En dan beïnvloed ons jou siel, dat jy produktiviteit en prys moet kan verstaan. But we never touch your heart. Jou gees. Vir God is net gees belangrik. Die ander het hy bygesit, maar hy praat met jou hier binne. Dit waar, kyk, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. Dis wat saak maak, dis wat gaan voortbestaan eendag. Jou gees. My gees is nuut gebore die dag toe ek gedoop is, voor getuienisse. En nou kan ek in die volheid van Jesus lewe. Maar nou, soos Marga gesê het, the same spirit that worked in Jesus Christ is working in us, is working in our children. But the same devil that worked in Adolf Hitler or Putin or whoever, whatever name, or Anton de Jager, it's the same devil working in all of us. Daar is nie klein duiveltjies en groot duiveltjies nie. En duisende moentjies nie. Dieselfde duivel werk in ons allemaal. En die duivel wil ons weerhou van die volheid van dit wat Jesus vir ons gedoen het. As ons die volgende gedeelte lees, en het gaan, it's about sin. Romans 6 verse 23. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Don't be fooled. The wages of sin is death. Ek het dit al by herhaling gesê, ek gaan dit weer sê. Ek was nog nooit by 'n begrafnis waar die ou wat dood is nie op 'n beter plek was nie. Dan kyk ek, is dit die ou wat ons geken het? Don't be fooled. The wages of sin is death. Punt. Daai liewe Jesus, waarvan ons, van kleinse vir ons kindertjies vertel wat daar in die krippie gelê het, gaan lees in Openbaring hoe daai liewe Jesus gaan lyk die dag as hy terugkom. En hy alle ongeregtigheid van die gesig van die aarde gaan afvee. Dat ons tot God bid, dat ons nie deel van die ongeregtigheid gaan wees nie. Min mense sê dit vir jou, maar dis die werklikheid daarvan. Hy kom nie terug as liewe Jesus nie. Hy kom terug om sy bruid te kom haal. Seven Habits of Highly Effective People, Covey het die boek geskryf. The second chapter, start with the end in mind. What do you want your fellow Christians to say the day they bury you? Start living that life. Dis die een dag, dis die een werklikheid wat ek vandag met jou kan deel, is dat daai dag gaan vir my en vir jou aanbreek, wat hulle ons gaan inspit. In daai dag het jy klaar jou getuienis geskryf. Mag hulle so eerlik wees om dit op ons begrafnis dan ten minste die waarheid te praat. Want begrafnisse is die plek waar ons moet sê, ons begrawe vandag hier vir Anton die Jager, en weet julle wat, ons weet nie wie volgende is nie. Mag ons so leef dat die dag wanneer die Here jou kom haal, dat jy gereed is. Dis die perfekte plek om 'n altaar kort te noem, en te sê, mense, die wat nie gereed is, jy kom vorentoe, laat ons saam met jou bid, kom lê jou lewe neer, sodat jy kan lewe. Maar nou moet ons die gesin spaar, want ons weet papa was nou nie die wonderlike man gewees nie en al dat. En so gaan die fasade aan en aan en aan. Van geslag tot geslag belieg ons mekaar. Maar die wrede werklikheid is, the penalty of sin is death. What is sin? Colossians 3 verse 15. Let the peace of God rule in your hearts. Everything that disturbs the peace of God in your hearts is sin. Nou ek het hier gegaan en ek het 'n paar sondes neergeskryf wat nie alom bekend is nie. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis in jou naaste uitbring nie. Ek doen nie een van daai nie. Prys die Here daarvoor. But what about self-pity? That's sin. What about self-seeking in business, making a good business deal? Sure. It wasn't a fair deal, but it was a good deal. A Christian must always be fair. En ek wil jou uitdaag, waar jy jou in 'n posisie bevind, waar jy agterkom dat ons bevark hierdie ander ou, staan op en sê, we're not doing the right thing here. Dis nie die regte ding in die oë van die Here hierdie nie. Ek gaan nie daarmee saam nie. Ek is jammer. As dit jou werk kos, prys die Lord. This is a harsh thing to say. Jy kan nie saam met die verkeerde goed loop nie en verwag die Here se seën op jou lewe nie. Nee, hy het sy lewe vir jou neergelê. Hy is heilig. Hy verwag van my en van jou om ook heilig te wees. The next one, sensitiveness. Whoa, so many people leave the church because of sensitiveness. Something said something that wasn't nice to you. Now you leave the church. Mr. and Mrs. Sensitivity. If Jesus was sensitive, what would have happened? Ons is te sensitief. The bite of Satan. As ek aanstoot neem, dan weet ek, ek is nog nie op die regte plek nie. Mag die Here my groei tot daar. The next one, self-defense. I always want to defend myself. That is not what I meant when I said that. Instead of saying, sorry, I was wrong. Ek weet ek is verkeerd, maar ek stry om te wen. That is how we live life. En smag my, hoe slimmer die Here ons gemaak het, hoe meer argumente wen ons. Hy ons wat glad is met hulle bekke, hulle wen hulle allemaal. Die manne wat wel ter tale is. Hou op om jouself te verdedig. Vra om verskoning. Dit is eenvoudig. It took me many years to say I'm sorry to my wife. I always tried to win. For some unknown reason, I don't know why. I wanted to win all the arguments. And if I didn't win them, what was the next step? I insulted the mother. Yeah, that's what happened in my house. Jou ma, jy's nou net jou ma. Don't defend yourself. Say you sorry. Fear. Om bang te wees. To worry. Bossiness. Hoeveel keer sien ons mense met 'n baie dominerende persoonlikheid wat graag wil hê jy moet die wêreld deur sy bril sien. En hy is in your face en hy verduidelik vir jou met oorgawe en oortuiging. Sy is, sy standpunt of jou standpunt, hy moet net saam met jou stem, solank jy net saam met my stem, dan is dit fine. Ga nie oor reg of verkeerd nie, stem net met my saam. Die mense, ne, ek is baie ernstig, sê vir hom, nee, jy wil my nou manipuleer. Ek stem nie met jou saam nie. Dit is 'n patroon wat gebreek moet word. Maar nou wil ons nice wees, ons sê niks. By die huis kom sê ek vir my vrou, jy sê die wil my nou weer gemanipuleer het. Vlaas, ek sê nie, ek stem nie met jou saam nie. So ek maak my skuldig daaraan. Carelessness, to be careless, is also a sin in the eyes of God. And now the crux of the matter, the next one, Rian. Growth and dying to self or sin. Wat is die directe evenredigheid in Engels? Directly proportional. Dankie. Daar is die directe evenredigheid between dying to self and growth. The more we die to ourselves, the more we will grow. Dit is a total contradiction. Dit val nie lekker op die westerlingse oor nie. If you want to grow, you must die to sin. You must die to yourself. Ek dink as hulle ons betaal het daarvoor, sal ons baie makliker gesterf het om groei te kry. Dit is so. As ons dit ergens kon meet op 'n grafiek, wat in plaas van dat jy die priester betaal om jou sondes te vergewe, betaal hy jou vir jou vir hoeveel jy die week gesterf het. As ons ongelooflik gegroei het. To grow to maturity, we must die to self. In the picture there is a picture of a crown. Someone casted his crown. I was looking for a crown this morning in my house, and this is the only one that I could find. This must have been a beauty queen. The Lord wants you to cast your crown. He wants you to die. He is Lord. He is the King. You don't have to be king of the castle. Must be the reason why I'm king of my castle, yeah. The Lord wants you to lay down your life in order to grow more like Jesus. That's why Jesus could wash people's feet. He could heal them. He could go to the poor people. He could go to their houses. He could speak to them. He could eat with them. Because he laid down his crown. And we want to become like Jesus. Every day we want to become more and more like Jesus. And the only way that can be done is laying your life down, dying to self. There's no other way of becoming more and more like Jesus. It's actually that simple. Dit is soos wanneer jou vrou hou van iets. Dan is dit so eenvoudig, sy hou van blomme. Dan koop ek nie vir my vrou blomme nie. Dit is so maklik. Dit is nou die chocolate of die blomme, nou vat ek die blomme. Oh, daar is hy tevrede. Ek weet wat die regte ding is om te doen, maar ek doen dit nie. Om meer en meer soos Jesus te word, moet ek my lewe neerlê. Dit is eintlik so eenvoudig soos dit. Deliver me, O Jesus. Mother Teresa, this was one of, this is not the complete prayer. It's only a part of the prayer. You can go and read the complete prayer. This is spiritual maturity. When you get to this place in life, it means that you have grown. When you can say, deliver me, O Jesus, from the desire of being loved, the desire of being honored, the desire of being praised, the desire of being preferred. When you get to that point, this world has got nothing to offer you anymore. Then your reward, when Moses spoke to God and God told him, Moses, I am your reward. Ek is jou beloning. When you get to that point, there's nothing left here. Hulle kan my met niks meer vermaak nie. Niks is nou meer vir my snaaks nie. Dit is waar Jesus ons wil hê, dat niks meer vir ons snaaks moet wees nie. From the fear of being forgotten, fear of being wronged, Fear of being suspected. Die vrou het iets van Jesus verstaan. Want sy het ook haar lewe neergelê om in Calcutta, in daai vuil plekke in die wêreld, daar waar niemand wil in nie, het sy haar lewe neergelê vir ander. Sy het iets van Jesus verstaan. Ek sluit af. Philippians 4 verse 13. I can do all things through him who strengthens me. Wanneer ek my lewe neergelê het, en ek elke dag, when I die daily, if you have a look at the picture there, you see the dove in the background, the dove represents the Holy Spirit. The Holy Spirit is present in our lives every day. En dis die Heilige Gees wat my in staat stel om hierdie lewe te kan lei. Ek kan uit my eie uit nie hierdie lewe lei nie. Ons kan hoeveel preke vir jou hier oor preek, ons kan hoeveel gonsgroepies daar oor hou en. As God se Gees nie in my is en my in staat stel om 'n lewe van oorwinning te lewe nie, is dit nie moontlik nie. Maar Jesus het alles gedoen sodat ek en jy hierdie lewe kan lewe in oorvloed. Amen, prys die Here daarvoor. Dis die mooi gedeelte van vandag se harde woord, is dat alles is klaar gedoen. Jesus het gesterf, hy het opgestaan, sy Gees is uitgestort, is alomteenwoordig, omnipresent, the Spirit of the Lord. Ons kan in oorwinning leef en uitsien na môre. Ek wil afsluit deur vir jou te vra, wat beskou jy as sukses? As ons nou moet neerskryf wat sukses is, en jy skryf nou ernstig en eerlik neer wat sukses vir jou beteken, gaan dit nogals verskil van, ons gaan 'n klomp verskillende menings hier kry vandag. As jy vir jou kinders moet verduidelik wat sukses is, wanneer gaan jy suksesvol wees, my kind? Sukses is eenvoudig. Is baie eenvoudig. En het gaan baie eenvoudig gemeet word. Mense het boeke daarover geskryf, doktersgeskrifte is daarover geskryf, en baie goed is daarover gesê. Sukses, as ek enig voor die Here gaan verskyn, gaan weg, ek ken jou nie. Of, mooi so my getroue gedienaar, ek het vir jou gewag, kom in. Dis sukses in die lewe. Niks van die ander goed, wat jy nou al vermag het, of wat op jou bankstaat mag staan, is sukses nie. Baie van daai goed weerhou ons juis van sukses. Weerhou ons juis van sukses. Maar ek wil weer sê, God het nie 'n probleem met as dit met jou goed gaan nie. Hy wil hê dit moet met jou goed gaan. Hy wil jou seën met dit wat jy nodig het en nog sodat jy dit met ander ook kan deel. Hy wil alles vir jou gee. Hy het nie probleem daarmee nie. Hansie Cronje se getuienis, die dag toe hy skuldig bevind is, toe staan hy, the night before he went to Peter Pollock, and Peter Pollock told him, Hansie, you know the truth, and only the truth will set you free. Hy kom die oggend daarin en 'n heidense regter haal vir hom daai gedeelte uit die skrif uit aan, en Hansie Cronje het onbedaarlik begin huil. Want dis wat 'n gelowige gisteraand vir hom gesê het. En Hansie het die waarheid gepraat, hy het alles erken. Hansie Cronje, daai the free man. God wil ons vry maak van alles. En God kan nie uitsien om vir jou en vir my weer te sien nie. Hy wil sy bruid kom haal. Maar weet jy wat? Tot en met hy dit doen. Paulus het ook gesê, weet jy, dit sal vir my beter wees as ek doodgaan. Hulle het my nou hoeveel keer geslaan. Ek was nou hoeveel keer het my skip gesink. Alles het nou al met my gebeur. Kan die Here my ook nie maar kom haal nie. Dan kom God se Gees en hy sê, nee, is nog nie klaar nie. Daar is nog te veel mense wat gered moet word. Gaan aan. Gaan verkondig hierdie blye boodskap. Mag hierdie Paasfees vir ons 'n besonderse tyd wees. Mag ons hierdie tyd gebruik om die blye boodskap met ander mense te deel. En mag ons God se koninkryk elke dag in ons lewens laat kom. En onthou, die Heilige Gees kla ons nooit aan nie. Die Heilige Gees oortuig ons van die dinge wat ons toch moet aanspreek in die lewe. Die sondes. Kom ons gaan, as die Here dag vanmorgen vir jou een of twee sondes gewys het, bring dit voor sy voete, sodat dit nie meer skeiding tussen jou en hom kan bring nie, sodat jy vry kan wees om hom te aanbid, en vry kan wees om die goeie, die evangelie aan ander te verkondig. Ons mag God die oë toe. Ja Here, dankie dat u getrou is, en dankie vir dit wat u aan die kruis gedoen het, Here. Dankie dat u opgestaan het, en dat ons in oorwinning kan leef. Here, ek wil bid dat ons elke dag ons lewens opnuut voor u sal neerlê. Ja Here, ek bid dat u ons die krag sal gee om teen die sondes in ons lewe op te staan, dit te erken en voor die voete te bring, sodat u ons kan vrymaak. Here, ek wil bid dat u met elkeen van ons in hierdie week sal wees. Here, ek wil bid dat ons u gees elke dag tastbaar sal voel. Here, ek wil ook bid dat ons lewens van so 'n aard sal wees, dat het u koninkryk sal laat kom. Ek bid het in die naam van Jesus. Amen.